Un băiat și o fată s-au dus în vacanță la bunici și cum se întâmplă când te duci la bunici, bunicii fac multe pentru tine, dar bunicii aceștia i-au și pus la treabă. În momentele de relaxare, băiatul, așa cum se întâmplă cu băieții, a încercat să învețe să lovească la țintă cu pietre. Într-o neglijență, a lovit gâsca bunicului, gâsca a început să aibă mișcări neregulate și în final a murit. Cum să mergi să-i spui la bunicul că i-ai omorât gâsca? Varianta cea mai simplă a fost să ascundă gâsca și să creadă că a scăpat. A scăpat pentru moment de privirea bunicului, dar n-a scăpat de sora lui care a văzut tot și a spus: să știi că te spun, dar facem un târg. De câte ori îmi cer mie bunicii să fac ceva, am să te rog să acționezi tu. Lucrurile păreau foarte simple, numai că seara după ce au mâncat toți și bunica a spus: acum, dragă, spală tu vasele, fata s-a dus la fratele ei și i-a șoptit simplu: gâsca. Și ca un făcut, băiatul s-a dus să spele vasele. Așa o zi, așa alta. Și mereu gâsca a fost cuvântul de cod care a scos la iveală vinovăția ascunsă a băiatului. Nemai putând să trăiască sub apăsarea acestei vinovății, fără să spună la nimeni, băiatul și-a luat curajul să meargă să își mărturisească fapta și să trateze cu bunicul. Ca între bărbați, bunicul l-a iertat, a venit însă seara. Și când iarăși trebuiau spălate vasele și când fetița s-a dus și a spus: gâsca! Băiatul, plin de îndrăzneală, a spus: care gâscă? Pentru că bunicul m-a iertat. Dragii mei, fiecare din noi avem un cuvânt cod care declanșează o anumită vinovăție în noi. E fumul, și am învățat duminica trecută că nu este fum, spune noastră, fără foc. Emoția aceasta a vinovăției este o emoție care ne arată o problemă mult mai adâncă în integritatea sau moralitatea noastră. Ce fac oamenii când au un astfel de sentiment? Unii încearcă să scape de această vinovăție raționalizând greșeala lor și încercând să o minimalizeze. Alții se înconjoară de alți oameni cu aceeași problemă, pentru că nu e așa, dacă toți avem aceeași problemă, nimeni nu mai are nicio problemă. Pe de altă parte, sunt alți oameni care, mânați de această vinovăție interioară, au un duh critic și caută să-i judece pe alții, neapărat să vâneze în alții ceva din greșeala lui pentru ca să se ascundă și nimeni să nu o sesizeze. E bine, astăzi ne uităm în Scriptură la un om care și el s-a confruntat cu vinovăția. Dar după ce a scăpat de ea, și-a pus mărturia pe note. Astăzi ne vom uita în Psalmul 51 și vom încerca să ne uităm la exemplul lui David ca să descoperim cum anume putem să scăpăm de vinovăție. Vă invit să vă ridicați și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 51. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care mi le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul acesta în auzul urechilor noastre, dar mai ales lasă-l să pătrundă cu adevărul în lăuntru fiecărei inimi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta vă este foarte cunoscut, este unul din psalmii de pocăință a lui David. Și sigur că marea întrebare pe care ne-o punem este de ce a dorit David să-și pună pocăința pe note. Și vom vedea în ce fel psalmul acesta ne poate ajuta pe noi să înțelegem cum anume poți scăpa de vinovăție. Ca orice emoție, vinovăția nu-i în sine cauza ultimă. Emoția aceasta scoate la iveală o problemă mult mai adâncă în caracterul nostru, în moralitatea noastră, în ceea ce înseamnă integritatea noastră. Când emoția aceasta este în mâna celui rău, ea ne doboară. Ea ne împinge spre suicid. Când însă emoția aceasta este în mâna lui Dumnezeu, ea aduce vindecare. Apostolul Pavel spune că când întristarea este după voia lui Dumnezeu, ea aduce pocăință și mântuire. Și nimeni nu o să o regrete niciodată. Astăzi ne uităm în pasajul acesta și încercăm să găsim răspuns la această întrebare. Cum pot scăpa de vinovăție? De ce anume avem nevoie? Primul lucru. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu care să apese până când ne simțim vinovăția. Și, dragii mei, întotdeauna Dumnezeu apasă cu mâna Lui pentru că mai întâi vrea să-i facă pe oameni să-și simtă vinovăția. Știm în experiența lui David că un an de zile mâna lui Dumnezeu a apăsat asupra lui până la punctul la care, iată, și Psalmul 51 ne spune că i se topeau oasele. Și noi înțelegem că vinovăția aceasta i-a furat bucuria, i-a furat prospețimea, dar în final a ajuns să îi cauzeze suferință inclusiv în trup. Și înțelegem că întotdeauna în viața unui copil al lui Dumnezeu care ajunge să păcătuiască, mâna lui Dumnezeu apasă, apasă în cuget, apasă în sufletul lui, inclusiv apasă până la nivelul sănătății sale trupești. De ce? Pentru că vrea mai întâi să-l facă pe om să-și simtă vinovăția. Cum poți să scapi de vinovăție? Mai întâi trebuie să o simți. Scriptura ne spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Numai că atenție! Înainte ca adevărul să te facă slobod, adevărul te rănește. Și, dragii mei, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să scape de vinovăție fără ca mai întâi să o simtă. Fără ca mai întâi să se lase răniți de adevărul lui Dumnezeu. Rațiunea pentru care atât de mulți oameni rămân încărcați cu vinovăție este pentru că nu lasă adevărul lui Dumnezeu să pătrundă adânc, să-i rănească adânc, să-i mâhnească și să-i determine să-și vadă starea exact prin ochii lui Dumnezeu. Când ne uităm în psalmul acesta, înțelegem că în viața psalmistului a fost exact această stare. A fost un om care a început să-și simtă vinovăția. Pentru că adevărul trebuia mai întâi să-l rănească. Să-l facă să simtă ce a însemnat gestul lui. Păcatul lui. Și câți oameni au fost răniți de această clipă de neveghere? Mai întâi, Dumnezeu a fost cel rănit. De aceea David spune, numai împotriva ta am păcătuit. Dragii mei, când e vorba să ne simțim ticăloșia și când e vorba să ne simțim vinovăția așa cum trebuie, noi trebuie mai întâi să vedem că fiecare gest, fiecare neveghere, fiecare păcat mare sau mic este un afront la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel rănit și Natan este cel care are îndrăzneala să-i spună lui David, pentru că ai făcut pe popor și pe vrășmașii poporului lui Dumnezeu să-l hulească pe Dumnezeu. Cineva spunea, fiecare păcat ascuns este un scandal public în cer. S-ar putea ca să fim tentați să ne uităm la Psalmul 51, să spunem, păi sigur că da, pentru așa cădere, pentru așa păcat, așa pocăință. Numai că vă rog să rețineți, orice păcat, mare sau mic, este tot o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Spurgeon spunea că furnicile albe devorează carcasa unui hoit tot așa de repede ca și o fiară sălbatică. Și păcatele mici produc tot aceeași pagubă ca și un păcat mare. David trebuia să simtă că l-a rănit pe Dumnezeu. Vedeți, sunt oameni care se sperie și se uită doar la rana consecințelor păcatului lor. Un copil al lui Dumnezeu se uită la rana pe care o produce dragostei lui Dumnezeu. În al doilea rând, gestul și neascultarea păcatului David i-a rănit pe semeni. Și, dragii mei, n-avem voie să uităm atunci când ne simțim ticăloșia, atunci când trebuie să recunoaștem propria noastră vinovăție, trebuie să ne gândim la ce a însemnat nevegherea noastră și la felul în care alții sunt afectați de asta. Nu doar Uria a murit, nu doar copilul care s-a născut din Batșeba, dar uitați-vă de exemplu că doi din fiii lui David i-au copiat exemplul. Și nu cred că există durere mai mare decât să vezi că tu ai pășit într-o direcție greșită și cumva să vezi că pruncii tăi îți calcă pe urme. Amnon i-a copiat pofta și Absalom dorința de sânge. Și David trebuia să simtă vinovăția aceasta, uitându-se la ce tipar a lăsat în viața copiilor săi. Cred că vă aduceți aminte, ilustrația asta e banal de simplă și totuși are atâta semnificație. Acel părinte care s-a dus la birt, lăsându-și copilul undeva acasă, iarna, în frig. Și în vreme ce el era aproape amețit în birt, ușa s-a deschis și l-a văzut pe copilul său venind. Și a spus, cum ai ajuns aici? Tată, pur și simplu am călcat pe urmele tale. Ai vrea să te urmeze ceilalți, generațiile care vin după tine? N-ar trebui oare în felul acesta să simți rana? Dar în al treilea rând, Dumnezeu apasă și resimțim și suntem noi cei care ajungem răniți. Mintea ni se împregnează cu lucrurile pe care le-am făcut și nu le poți șterge, de asta David spune, păcatele mele stau necurmat înaintea mea. Când pun seara capul pe pernă, nu pot să uit pentru că deschid ușița seifului meu și ceea ce am ascuns acolo e cea care mă determină. Resimt rana la nivelul sufletului pentru că nu mă mai pot bucura și în plus, așa cum v-am spus, inclusiv oasele simt că mi s-au topit. De ce am nevoie ca să scap de vină? Mai întâi, ai nevoie de mâna lui Dumnezeu care să apese până când simți vinovăția. O să spui, frate, dar o simt deja acum. Știți ce e interesant? Este că ajungem așa de repede să ne obișnuim cu asta, încât ni se bătătorește cugetul și Iacov era obligat să spună credincioșilor, simțiți-vă ticăloșia. Cu alte cuvinte, veniți-vă în fire. Râsul vostru să se facă în plâns. Pentru că, dragii mei, sunt prea mulți oameni care știu să facă față unei așa zise vinovății, pentru că nu scap de ea până când mai întâi n-o simți așa cum trebuie. Da, adevărul te face slobod, dar mai întâi adevărul acela te rănește. În al doilea rând, de ce am nevoie ca să scap de vinovăție? Uitați-vă, vă rog, în text și veți observa că David spune, ai milă. Și, dragii mei, noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu care acționează ca să ni se șteargă vinovăția. David a ajuns la punctul la care a înțeles că nu jertfele pe care le-a poate aduce el pot să rezolve vina. Jertfele, de altfel, dragii mei, vă rog să rețineți, n-au făcut decât să ascundă vina pentru un alt moment. Niciodată sistemul jertfelor, indiferent câte au fost ele și de ce mărime, n-au reușit să rezolve problema vinovăției, ci doar au împins-o, au amânat-o pentru o altă dată. David e cel care apelează la mila lui Dumnezeu pentru că David a cunoscut ceva ce Moise le-a dus în atenție. În Exod capitolul 34, Dumnezeu se descoperă prin Moise și avea să spună aceste cuvinte. Eu sunt un Dumnezeu milos. Și, dragii mei, dăm slavă lui Dumnezeu pentru felul în care ni s-a descoperit Dumnezeul acesta milos în persoana Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin? El este un Dumnezeu milos și mila lui Dumnezeu s-a arătat atunci când l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Pavel preia această idee și în Tit, capitolul 2, spune, dar când s-a arătat harul lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni. Și, dragii mei, când ne gândim la venirea în lumea Domnului Iisus Hristos, înțelegeți că vorbim despre mila personificată. Hristos a venit în lumea noastră ca să arate în ce fel mila lui Dumnezeu acționează ca să șteargă vinovăția. Rețineți, tot sistemul jertfelor n-a reușit să șteargă vinovăția, ci, dacă mi-a permis, s-o pună sub preș, s-o amâne, pentru că există o singură modalitate prin care mila lui Dumnezeu operează ca să șteargă fără de legea. Și aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Vă rog să vă uitați la felul în care David înțelege această mila lui Dumnezeu. Și ar fi foarte interesant să ne uităm pur și simplu la cererile pe care le are David, pentru că ele surprind adevărata măsură a ceea ce înseamnă iertarea și scăparea de vinovăție. Sunt câțiva termeni și e foarte interesant să vezi felul în care, într-un limbaj poetic, David este cel care surprinde marile adevăruri ale iertării, ale scăpării de vinovăție. Și o să le punctez pentru dumneavoastră. Mai întâi, uitați-vă, vă rog, în versetul 51, David spune: după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Dragii mei, cum anume poate Dumnezeu să șteargă datoria pe care o avem noi? Noi înțelegem în lumina Scripturii că orice păcat e, dacă vreți, ne îndatorează. Și imaginea pe care vreau să o avem în atenție este imaginea unuia care a ajuns datornic. Este imaginea pe care o folosește una din pildele Domnului Iisus Hristos, în care vorbește despre felul în care un om avea doi datornici. Știți ce mare lucru este să înțelegi că Dumnezeu în mila Lui îți șterge datoria? Nu știu, n-am îndrăzneala să vă întreb, care dintre dumneavoastră ați fost vreodată datornici? Nu mă refer așa, dăm 50 de lei până la salar, dăm 100 de lei și așa mai departe. Nu, care dintre dumneavoastră v-ați luat un credit care v-a împovorat în așa măsură încât aproape că v-a legat bunurile, casa și a început să simți că lucrezi numai pentru bancă? Ipoteca e acolo, simți că nu mai poți plăti și aștepți din clipă în clipă să pierzi tot. Imaginează-ți că într-o astfel de disperare vine cineva care plătește datoria în locul tău și dintr-o dată ți s-a șters datoria. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că în Iisus Hristos, în jertfa Lui, Dumnezeu a avut un mod anume al Lui de a acționa. A luat datoria noastră și a pus-o în contul lui Hristos, și-a luat neprihănirea lui Hristos și-a pus-o în contul nostru. Și din niște oameni care eram datori vânduți, am ajuns oameni liberi, pentru că El a plătit datoria noastră. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, asta numai mila lui Dumnezeu poate să facă. Rețineți! Dacă mă întorc înapoi la pildă, vă rog să vă gândiți că cel care a simțit datoria, a avut o mentalitate greșită și spune: îngăduie-mi și îți voi plăti. Vă întreb, cât trebuia să-l îngăduie stăpânul ca să-și plătească datoria? Toată viața. Și nici atunci nu era sigur. Și vreau să rețineți că noi oamenii avem această mentalitate, noi avem senzația că dacă ne îngăduie Dumnezeu, până la urmă o să o plătim. Nu! David a ajuns la punct la care a spus: Doamne, milă vreau, nu doar păsuire, milă vreau, pentru că în mila Ta numai Tu poți să ștergi vina. Și, dragul meu, mic sau mare, păcatul fiecăruia din noi are nevoie de mila lui Dumnezeu prin care să ni se șteargă datoria. Dar David merge un pas mai departe și apelează la mila lui Dumnezeu ca să-i se curățească cugetul. Vă rog să vă uitați în versetul 7. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Și sigur că prima întrebare este: de ce David spune să mă curățești cu isop? Pentru că noi știm că fără vărsare de sânge este cu neputință să fim curățiți. Aici este un lucru interesant pe care vreau să vi-l spun. David spune, curățește-mă cu isop, pentru că știa că există o singură jertfă care poate curăți. În limbajul vechi testamentar, isopul era acel, dacă vreți, mănunchi de plante care se afundau în sângele jertfei și cu care se făcea stropirea. Și imaginea aceasta ne spune două lucruri. David spune, Doamne, eu am nevoie de Tine ca să fii preotul meu, ca să faci stropire. Aceeași imagine este preluată în Evrei, capitolul 9, în care ni se spune că doar jertfa lui Hristos poate să curățească cugetul nostru. Și vreau să rețineți, dragii mei, jertfa Domnului Iisus Hristos nu-i menită doar să șteargă păcatele, este menită să curățească și cugetul nostru al fiecăruia. Și pentru asta avem nevoie să ne uităm la această jertfă și ca și când s-ar face din nou stropire. Știți ce înseamnă asta? Cum funcționează asta? O singură jertfă, dar o stropire repetată. Când vii înaintea lui Dumnezeu, când îți aduci aminte de sângele Domnului Iisus Hristos, când îți mărturisești greșeala și spui, Doamne, curățește cugetul, spală-mă lăuntru, am nevoie de această stropire cu isop. David merge un pas mai departe. Și în cererea lui, apelează la mila lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, vreau să pui în mine un duh nou și statornic. Ce frumos este să te uiți, să vezi că David spune, Doamne, nu vreau doar să mă ierți, ci vreau să mă noiești. Și, dragii mei, dacă cineva vrea să scape de vinovăție, n-ar trebui să știe, să-și dorească doar să scape de vină, doar să știe că e iertat. Ci exact ca și David, ar trebui să-și dorească această înnoire în Duhul lui. Mi se pare ciudat, ori de câte ori mă uit la un calculator, la un aparat electronic, vezi câte un buton care sună simplu, reset. Reset, o pun într-un limbaj cât mai simplu, ca să înțelegem toți, este acel buton care, puf, îți dă șansa ca aparatul să pornească din nou de la zero. Ți s-a încurcat calculatorul, ai pornit prea multe programe, prea multe fișiere, ai un virus în lăuntru, spui, domnule, nu mai știu ce să fac. Și cel mai simplu sfat este apasă pe reset. Știți ce e trist? Că toate aparatele făcute de noi au un reset. Noi avem un reset. Nu e așa că toți am vrea să dăm timpul înapoi, toți am vrea să o luăm de la capăt, dar să o luăm altfel? Uitați-vă la ceea ce cere David. Doamne, înnoiește-mă. Și în mila lui Dumnezeu suntem nu doar iertați, ci și înnoiți. Slavă lui pentru asta. Mai este un lucru pe care David îl cere și spune, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Cu alte cuvinte, David el e cel care spune, Doamne, în mila ta nu vreau doar iertare, nu vreau doar înnoire, și vreau intimitatea pe care am avut-o altădată. Vreau să știu că nu te mai uiți înspre mine privindu-mă prin prisma greșelilor mele. Rog să rețineți un lucru. Noi oamenii, în limitarea noastră, în micimea noastră, tindem să ne uităm la celălalt prin prisma greșelilor lui. Da, chiar dacă a fost iertat, reabilitat, când îți iese în față un nume, spui, a, ăla care? Las că știu eu. Și cumva în lăuntrul nostru, ca într-o bibliotecă secretă, apare dosarul celui care a greșit într-un fel sau în altul. Și fără să vrei, spui, te uiți la celălalt prin lentila greșelilor, a inconsecvențelor, a scădințelor lui. Și ceea ce spune David, spune: Doamne, vreau să cunosc încă o dată intimitatea cu care să știu că mă privești, dar nu mă mai privești prin prisma greșelilor mele, ci te uiți la mine ca și când n-aș fi greșit niciodată. Dragii mei, asta e milă. De ce am nevoie ca să scap de vinovăție? Am nevoie de mâna lui Dumnezeu care să apese până când îmi simt vinovăția. Am nevoie de mila lui Dumnezeu care acționează ca să mi se șteargă vinovăția. Dar în al treilea rând, am nevoie de mărturia celor care să-mi arate cum au scăpat de vinovăție. Și aici e rolul nostru. V-am spus la început că una din întrebările pe care ți le ridică psalmul este: dacă pocăința e personală și dacă David și-a plâns păcatul înaintea lui Dumnezeu, de ce și-a pus pocăința pe note? La urma urmei, de ce psalmul începe către mai marele cântăreților? Spuneți-mi dumneavoastră, care din noi ne-ar place să ni se cânte pocăința și greșelile pe care le-am făcut? Și totuși, nu-i ciudat? Ascultați ce cere David. Și vă rog să vă uitați în versetul 13. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Uitați-vă versetul 15. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Cu alte cuvinte, cine spune David aici este că cel mai bun predicator este un păcătos iertat. Și până când n-ai ajuns să simți exact vinovăția ca și David, până atunci nu poți să spui altora cum să scape de ea. Aș îndrăzi să pun în alte cuvinte. Până când noi înșine n-am simțit ce înseamnă să fim noi iertați și scăpați de vinovăție, până atunci Evanghelia este pur teoretică. Cei mai buni predicatori sunt cei care au cunoscut ei înșiși ce înseamnă scăparea de vinovăție. De aceea, vă rog să rețineți că David nu-și pune pocăința pe note ca să se fălească cu ea. Nu era criză de încă un psalm în Cartea Psalmilor, ci David spune un singur lucru: Doamne, pentru că în preajma mea sunt oameni care calcă legile tale și care se încarcă cu vinovăție și sunt oameni care au și ei nevoie să scape de vinovăție, îmi pun viața ca o mărturie pentru ca alții, când ajung să simtă vinovăția, să știe cum anume să scape de ea. Vă rog să rețineți un lucru. În preajma noastră sunt oameni care sunt manipulați de vinovăție. Sunt alții care caută să minimalizeze vinovăția. Într-o astfel de lume, între cele două extreme, copiii lui Dumnezeu sunt cei care pot fi o mărturie a felului în care poți scăpa de vinovăție. În perioada de vară, ne-am uitat mai des la Psalmul 107. Și nu-i timp acum să mă întorc înapoi, vreau să vă aduc aminte de un verset. Versetul care pur și simplu dă linia melodică a textului e refrenul. Sună simplu și prefer să vi-l citesc. 107, versetul 2. Versetul 1 și versetul 2. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică, cine? Cei răscumpărați de Domnul. Cu alte cuvinte, doar oamenii care au cunoscut răscumpărarea și izbăvirea Domnului se califică să aibă o mărturie care să-i ajute pe alții să scape ei înșiși. Și asta e slujba mea și slujba ta. Frați și surori, oare n-ar trebui să spunem și noi ca și psalmistul? Deschidem gura. Deschidem gura să spun altora. Un medic psihiatru spunea că dacă pacienții lui ar ști cum pot scăpa de vinovăție, mai mult de jumătate din ei n-ar mai veni niciodată la medic. Și acum eu, tu, fiecare din noi, avem tratamentul acesta. Astăzi ne apropiem de masa Domnului și întrebarea pe care ne-o punem este: cum ne apropiem? Da, știm că ne apropiem pe baza jertfei Lui. De asta nimeni nu vine cu nici cu turturica, nici cu mielul, nici cu altă jertfă. Ne-ar fi rușine. Ci toți ne apropiem nevrednici și spunem: Doamne, mulțumim pentru că ne apropiem pe baza jertfei Tale. Dar dacă ne apropiem pe baza jertfei Tale, întrebarea este: noi ce să-ți aducem? Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Astăzi vă îndemn să ne apropiem de această masă cu astfel de inimă zdrobită, în care să spunem: Doamne, mici sau mari, păcatele mele sunt păcate. Iartă-mă! Versurile cântării pe care urmează să cântăm scot în evidență ceea ce Jerry Bridge numea păcate respectabile. Haideți să cântăm prima strofă. Vă invit să vă ridicați în timpul acesta, frații care vor sluji la masă, vor veni în față și ne apropiem de masa Domnului.